galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado bisha juune sanadka labakuniyokoobylabaatanka waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitirband iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahra cabdi axmed
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada somalilan oo ka dhacay shalayto somalilan.
Runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya. Dee somalilan doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aadka uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari.
Waxaa kaloon idin haynaa xubintii muraha Maraykanka oo ku saabsan muranka ka taagan sharciyada doorashada dalkan Maraykanka.
In la xadido wax loo yaqaano drive through, waxa weyaan dadku markay baabuurta qaataan ee iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku voodkareeyaan, oo badanaaba madowga iyo laatiin isku aad u isticmaalaan drive throughgaas ayaa la xadidayaa. Waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa 48 saacadood laga codeynayay in inaan 48 saacadood laga dhigin.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Wadamada xubnaha ka ah w h o ayaa ansixiyey qorshe lagu xoojinayo qodobada cahdiga ka jawaabidda xanuunada faafa ee caalamka. Dadka ka qaybgalaya kulanka w h o oo ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo golo gaar ah oo w h o ay yeelanayso Noveembar, taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasi ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto haddii dunida uu ka dilaaco xanuun la mida COVID-19. Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu dunida ku dhacay 700 milyan oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 3 milyan iyo bar qof. Tan iyo markii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arkay Shiinaha sanadkii 2019. Agaasimaha hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qaybgalaya kulankaasi in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arrintan, isagoo xusay in heshiiskaasi uu xoojin doono hay-adda w h o ee qaramada midoobay iyo ammaanka caafimaadka dunida guud ahaan. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in wadaag la-aanta xogaha xanuunkan, tiknolojiyadda iyo agabyadii kale ee muhiimka u ahaa kahortagga iyo la tacaalidda xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay. Shirkadda JPS ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii Australia iyo waqooyiga Amerika isniintii shalay. Shirkaddan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhammaadkii toddobaadkii tegay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ay ku leedahay dalka Brazil. Shirkaddan ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso xalinta dhibaatadaasi. Shirkadda hilibka ee JPS oo ay Maraykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tallaabo degdeg ah ka qaadi doonto ay xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyey. Shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii tiknolojiyadda iyagoo adeegsan doona qubaro shirkada kale. Qaar ka mid ah dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dibudhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka aawiis, sida lagu sheegay qoraalka shirkadda. Ma jiro caddeymo muujinaya in loo disay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryaraa ee la shaqaynaya shirkaddan. Nin ku sugan bariga dalka Shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horreeyay ee xayawaan ka soo gudba una gudba bini aadam ee H1N3 oo ah nuuc ka mid ah hargabka shimbiraha, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee xanuunkani uu soo gudbo bini aadam adduunyada. Ninkan oo ah 41 jir ayaa ku nool gobolka Jiangsu ee waqooyi galbeed gobolka Shanghai bishii April 28-keedii ayaa la dhigay isbitaal. Xaaladiisa ayaa hadda soo wanaagsanaysa sida ay bogooda internetka ku sheegeen gudiga caafimaadka qaran ee dalkaasi. Ma jiro meel kamid ah dunida oo laga soo warinayo xanuunkan H1N3 oo ku dhacay bini'aadamka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka dalkaasi. Wakaaladda wararka ee AP ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay'addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa isniintii shalay iska fogeeyay hadal uu sheegay taliyihiisa militariga kadib markii ay Israa'iil duqeysay marinka Qasa dhisme dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaaladda wararka ee AP iyo hay'ado kale oo warbaahineed. Wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato. Qoraal uu daabacay bogga wararka ee Channel 12 dhammaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha militariga Lieutenant General Afif Kohavi waxa uu ka soo xigtay inuu yiri dhismahaasi waynu iska duminay, wax yar oo shalaytaahna kama qabno. Qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka Hamas ee xukuma Qasa ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mid ah dhismahaasi oo lagu magacaabo Jalaa Tower weerar dhinaca tiknoolojiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee Israa'iil. Bogwareedkan ayaa ka soo xigtay Kohavi inuu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha AP ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo gala dhismaha qabiiro dhinaca tiknoolojiyadda oo ka tirsan Hamas. Wakaaladda wararka AP ayaa ku tilmaantay arrintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidana la socodsiinaysay. Doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada, waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeya ay sareeyso waxa socota tirinta codadka. Natiijada si rasmi ah waxaa la sheegay inay qaadan karto maalmo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee tirinta codadka gaar ahaan gobolka Awdal ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaaladda guud ee doorashadii shalay ka dhacday guud ahaan gobolka Awdal degmooyinkiisa maanta waxay ku sugan yihiin xarumihii degmooyinka oo lagu tirinaya goob walba codkeygii, taasaa markaa komishinkii iyo muraaqibintii axsaabta wakiilka ka ah ay tiradii guud ee degmo walba ku saxsayeen murashaxiinta golaha deegaanka iyo kuwa golaha baarlamaanka intay kala heleen xisbi walba.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa tirinta iyo see u socoto iyo halka lagu tirinayo iyo goobta lagu tirinayo dadka jooga.
Haddii aan ku kala sheego gobolka Awdal oo kale, afar degmo doorasho ayaa ka jira. Waa degmada Seedac oo lagu tirin doono xarunta degmada ay tiradu ka socoto, oo goobihii kale ee degmadu ay ka koobnay guud ahaan laisugu keeni doono xaruntaasi degmada Seedac iyo degmada Lubhaya oo yidno goobaheegii laisugu keeni doono xarunta magaalada Lubhaya oo halkaa yidna lagu tirin doono degmada Baki oo yidno tiradiiba ka socoto goobaheegii oo laisugu keeniyo xarunta degmada Baki iyo Boorame oo goobaheegii laisugu keeni doono sanaadoodeedii xarunta degmada oo ah degmada ugu ballaaran ee ay golaha doorashadu ahayd oo ilaa 213 goob doorasho oo sanduuqa yaaleen, taasoo galabta 5 la bilaabi doono sida ay sheegeen gudoonka komishinka ee gobolka Awdal.
Awdal wax dadka iska diiwaangeliyay 445,000 ayay ka badan yihiin. Marka miyaa la og yahay dadkaas inay wada codeeyeen iyo inta ka codeysay?
Lama oga ilaa hadda inta codeysay, laakiin se saadaan la bixinayo oo la sheegayo waxa weeye dadku sida ay isku diiwaangeliyeen ee kaalasha diiwaangelinta iyo cod bixinta u qaateen uma sax ayaan baana leeyahay. Waxaana la filayaa in codku intii diiwaangelisay ee qaadatay kaalasha cod bixintu ay ka yaraadaan inta qootaysay ee codka bixisay maalintii shalay ahayd.
Waxaa jirtay ugu yaraan hal goob oo sanaadiiqda codbixinta shalay aan la keenin oo dadka ka codeynayeen aan wareysan qaarkood. Arrintaasi sidee ku dhamaatay?
Arrintaasi shalay waxay ahayd cillad dhinaca farsamada oo ku timid goobta iyo goobo kale qaarkood ay ku timid. Cilladaasi waxay sheegeen madaxda komishinka ee gobolka ka shaqeynaysay in mid guud ahaan gobollada kale ee Soomaaliland ay kala siman tahay ay tahay sida lagu xalliyey ee lagu gabagabeeyeyna laba arrimood baa kala jiray. Dad waxay haysteen waraaqo cadcad oo marka hore loo siiyey inuu qaarka ugii hore ka lumay, kuwa kalena waxay ahayd in iyagoo haysta kaarkii codbixinta ay waayeen sanduuqoodii. Marka kuwii warqadaha cagaar haystay waxaa la go-aamiyey in ay codkoogii bixiyaan, kuwii kalena sidii ayay codkoogii ku sheegeen.
Dareenka dadku waa sidee maalin kadib codbixinta doorashada se u arkaan codbixinta se u dhacday iyo fursadaha iyo maaragtay natiijada ka soo bixi karta?
Dareenka dadku waxa weeye, horta qof walba ciddii uu taageerayay ee musharaxiisa ahay ee uu foodka siiyey ayuu cid walba ku aysanayaa oo uu leeyahay musharaxayga intaas oo cod weli haystaa goobaha la kariyey. Nin walba markaa waraysigaa uu waraysanayo ciddii uu taageerada u ahaa ama uu codka siiyey ayay dadweynuhu inta badan hadalhayaana ku sheekaysanaya. Laakiin waxa weeyaan marka codka rasmigaa la ogaan doona waa marka natiijada tirinta codadku ay dhamaato komishanka doorashooyinka.
kaasi waxa uu ahaa Haashim Sheekh Cumar Good oo u warramayay Haaruun Macruuf.
haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland, maxaase fursado ay u abuureysaa? su-aalahaas iyo kuwo kale ta ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa u weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya de Soomaaliland kuwa doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aad uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Sanaagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira Soomaaliland kusoo qulqulay oo aad u yimid oo daawanaya meel ka mid a geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin faran laga qaban iyo asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday wax mushkilad ay ka jirin. Marka Soomaaliland arrintani arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn, waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, walaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen, golayaasha cusub la yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka Soomaaliland dunidu ay kaa arkaysana. weliba waqti xaadirkan aynu ku jirno dee gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan, waxay Soomaaliland waxay sawir bay ka bixinaysaa aan wadamada kale geeska Afrika ku xeeranay aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Soomaaliland?
walaal maanta sawir ka duwan waxay bixinaysaa doorashadan dhacday shalay, sawir ka duwan sawiradii hore ee doorashooyinkii ka horreeyay bixin jiray. doorashooyinkii ka horreeyay waxay kusoo beegmi jireen waqti gobolkan geeska Afrika ay uu nabdoon yahay, wadamada qaar ay doorashooyin isku diyaarinayaan. Soomaalilandna maadaama aan la aqoonsanayn aanay saaxadda siyaasadda gobolka iyo Afrika iyo ta dunidaba aanay ka muuqan jirin. maanta inagu og waxyaabaha ka dhacaya wadamada geeska Afrika ee xagga amniga iyo dhinaca kastaba leh.
sawir noocee ah ayay bixinaysaa doorashadii shalay ka dhacday Soomaaliland?
Soomaaliland waxay dad imageka ama sawirka dibadda laga arkaya ee Soomaaliland bixinaysaa waxa weeyaan waxaanu nahay dal dimuqraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab khilaafaad asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkiladan ay kasoo korin aanay kasoo kordhin. marka Soomaaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Soomaaliland ay raadinaysay waa aqoonsi inay albaabo cusub oo hore uga xidhna ay maanta u furto. dad aan horey ula macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii horey ula macaamili jirayna ay maartay ay qaabkii ay ula macaamili jireen Soomaaliland ay runtii ay wax ka bedelaan adduunka ay isku sameeyaan. marka albaabo badan oo xidhna iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintan way jeedaa.
dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka Soomaaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
daraasaddan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay isla markaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Soomaaliland oo ahayd 2011-kii markii dastuurka loo xiray. waxay daraasaddu markaa istiiminaysaa oo eegaysaa 20-kaas sano waxyaabihii Soomaaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20-kii sano ee lasoo dhaafay? maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayey?
waxyaabaha runtii la oran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad u muhiima waxa weeyaan kow إن دتك الرئيس مالن أي أول يشان إن إدا متليسة قريش قرن كوم متليسة إن يبغى دورته إن لبا إن سياسيين تتميسة ينظام كياسحابتنا أي أقبلان إن حبك كلية أود قف وفوق بان كرو ملح وكنا قان كرو فوق بان كرو يعني ملح وينا محل بان كنا قان كريو إن تحي حبك جمراد دجا عضين تاه ياسحاب سبلا إن واحد كلام أي سمال لكم بوليستيين دمان دورشوين كاسين نقدن دورشوين نبضون وأنا بيكون دادم وسمعت إيه كرامه إيه شرف سمال لهم سو تشيلي واحد كلام أو أي كم بوليستيين إن إسلامي صدر سمال لهم دقن إن دت كوردني أي مان تعبسيهين أو أه إن أود أود سياسات أي قدام بين شعب غير سمال عليه يجون أيه مرجع لا نقول أيه إيه جميع هذا كين إيه كل بكاي دوام كي أيه قلنا وعيانا مش مرها كسارة ما كاري ما أسواري ميلو كوليستي أربها إن هرت هاي جو حكم ميلو كوب سيد نظام كاري راح نظام قبيلي وولي وبش وجن هاي أصحاب أصحاب تنا يعود وإذا ما حسبي تنا يعود وعيه هنا تاكل ترى قلب كلامات كقيم قلا أنت أما سياسة حق دمرك بس كاربا ماليدا أو إلى هذا دمركو أرينت المشروع وياه تبدأ على في حياة تبدأ على وضع وعينها ماها وأرين مسيرية وأرين سمالا نطالع وأرين أي تين لحليو إن دمركو أي قلايا سياسة في قيم كلا قلب كصدحات مهم كأه مارته سويت شيء دراسة كهذا شيء راح كمدها خرج بقوة حياة دورشوي كأوين كأه كويلاتين مليون أو دولار أو كوك أو قفكي عدينه بقى خرج كوك عدينه كوك واحد سجاي توندور تاسوا ودم تاسو كل جنس سمالا ودم هذا يعني هو خرج فبدل حاجة دورشين.
محل قبرن كرا دورشين كي شلي سمالا كدعي.
دوت دورشين سمالا واحد بدن بلا قبرن كرا. أنا أنت بدن واحد بده هنا. دنيز واحد كشيء كيسا وأنت بدن عاد هي عاد مارتي دتك سمالا أنا لو تلمع ما كان حرم خلاجه الله يسماليا. طبعا مش بقى بسنت هرينا عين خاص ودجالة يارك كيسة هي برعبة. دورشين دتك سمالي. degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Djibouti iyo kuwa kale ee Ethiopia iyo Kenya waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah ee Soomaaliland oo ah dalka Soomaaliland oo iyagu Soomaaliya oo Soomaaliya haddana waxa uu wanaagsan sameeyay taas oo runtii in Soomaalida kala amaan iyo dhirigelin iyo maaragtay ay u ah ee meel ay higsan kara marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ku hareereysan Soomaaliland ay wax badan kaga bayar doonaan nidaam kan furfurnaa asxaabta badan ee dugmaradiga ee waxa kale 10 runtii u tahay in nidaamkan qoris ku dhigta iyadoo la adeegsanayo habka codaynta qofka oo qofku xaq u yeesho inuu sanduuqinta tabo qofkii meesha joogay waddu u garan waayo ka bedeli karayo in lagu wada qanxo oo aanu buuq iyo qeylo iyo sawax iyo mushkilad ay ka dhacdo inta badan doorashooyin ka fiican ka dhaca qaar baad maaratay military uu meesha qabsadaan een qaar baa lagu dagaalamaa qaar baa dii ku daataa meel aan diigna ku daadinay dibadgelin ay ku dhaxayso runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland marka casharro badan baa gudahaana laga baran kara Soomaaliland ee gudaha ka baran kara dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeranaay ka baran karaan gobolka aan ku noolahayna uu ka baran karaa marka halkan daraasad badan iyo casharro badan baa jira runtii
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa akadeemiyada nabadda iyo horumarka ee xaruntoodu yahay magaalada Hargeysa wuxuuna u warramayay wariyahayaga عبد القادر محمد مرسل
Soomaaliya waxaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo qoonyahan ah kuwaas oo markay ka soo baxaan waxbarashada ay soo wajahday shaqo la'aan daran dadka arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ka faalooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqo la'aanta wadanka oo ka soo kabanaya colaado iyo dawladda aan haysan dhaqaale shaqooyin badan lagu abuuro laakiin dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda ka sii xumeynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdixiis Axmed Barro ayaa waxa uu la kulmay Faarax Maxamuud Awale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala Pakistan waxa uuna weydiiyay dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee aqoonyahanka dhalinyarada ah ee Soomaaliya ay wajahayaan
runtii fursadaha shaqo ee dhalinyarada ay helaan aad ay u yartahay taas oo sababayso macnaha maceeheeda wadanka oo dawladdu aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban متقانا شقينك أو قاركود قفك مركو شقته لبضاء الصو ولبو قوالفاي أو أفر قوالفاي هلوح الروح له ركمنديشن إيو ياكو يقان إيو متقانا سدا سوح لغسيو مركو رنتي لن يرضو وحيالاه إيه قبان إيه وطران معنا وحاوين شقالة عانتا يشقينك أو ير
مركز سند كستا جامعاده كويار لدلك يكو الدبادة لن يرف ربضان إياه كسو بعضا هدي حالات الدلكة لنا عشقة ذا السدا يدين لم وقتها محيطها الرجدة أنا يرادة وخبرنا يستمركات فيروس
والله إذا يرادة وخبرنا يسو رندي معي هذي مصطلح ذا مركي على شيء كيسجد أركو تحوين اسم رالواي بقص قف كي مركو أركو قف أنت أساسا لفتجس وخبر شو هري أما سمعت قانا أو فقال فايو أقول أشقى الآن أخيرا تو خبر شيء وكجرو عليه ولا هبل بو أنت أسوه خبرت يا بشقى ما هي حتى ما هذه ما كبر نساء خوي متقانا مرال جب قانا جرو وتمكن واحد أو شقى أبور مجران فرسان بقدر ما أمر قبل هذا حتى ندم كذا ندم هذا تأتي زن ما هنا شقى على حتى لفت الكود الشقي أما وسعر الشقي أما وحشقه ماله wadankii mataqaana amnigiisi oo boqolkiiba boqol ma aheyno ma baahsano oo shaqada qofka hadii uu meel kale shaqo raasalahay ama se wadanka maalkiin lagu sameeyay ama warshad uu jir lahayn ayadana ma jirto shaqooyinkii markuu wax iska noqotay shaqooyin yar iska soo kooban oo dawladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yar oo hay'adaha injo iyo wax noocaas
dhalinyarada qudhooda aqoonyahanka waxa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa hadii aan si kale u dhigo in ay san baran shaqooyinka dhinaca xirfada gacanta laga qabta ah oo ay kaliya ay jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada kaliya looga shaqeeyo taas ma noqon lahayd dhalin dhalinta ay leedahay oo is leedahay shaqo la'aanta inay dhacdo way sii badanaysaa mar haddii xirfada isku mid ah la baranayo xirfadii gacanta la baran
walaahi dabcan waa suurtagal laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinka xirfada way jiraan oo kaleeto ragoo dan oo is waxyaalo kale skill sa bartay gacanta looga shaqeeyo ragala hadda waxa jira waxyaalihii ata isin ku shaqeynin oo wixii ay barteen aan ku shaqeyna jiro hadda oo ma taqaana for example ganacsi iska sameystay family gooda ma taqaana ay support kareen oo ganacsi iska furtay rag waxa jira ma taqaana macnaa maayeedii sameystay wax loo ma taqaana in ma shirkad yar yar ay inta ay isku tageen waa isku tarteen sameystay dad waxa jira dhanka beeraha wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyay marka maxayeedii qof kastaba macnaha inta badan dadka ma taqaana maxayeedii wixii barteen ku shaqeeyaa waa wayriyeen taas waynu waxa suurtagalisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii hadduusan hadduu waayay wuxuu ku qasbin yahay inuu ma taqaana wixii kale uu ka shaqeyn karo ku shaqeeyo
اتصالة كرة الصومالية البيارات كأدو بلارينيه أو إن بيار الله تبع ذا ولكي تلاقي لغو بيرو ووبهنيه ليه هذا هذا لأن يرادا أما أقوليها كده ذير بيارها برتاي ويكوبينين بل المقرن اسمه ستاسهاي
والله طبعا ولل المقرن سواي لأن يرادا حتى متقن عدو حمود هذا لأن البيار أدو برتان معناه سلام تنبو محمد ان اي اي دنك بير اد وريغان رندي لفتركودا بير ها لفتركودا ودنك وا دول بير ليه بير قارغود قارغود وها ما تقانا امن تر ايانا ما تقانا لو ادي كرين قار قالنا وها ما تقان اكب كي بير ها ودا كام يالين قف مركو بير تر انو مالك بير تر لفتركودا وها باهن مالك انو باهن اكب او باهن تاي واخس او باهن تاي اي اي هول بدن ربطو
بطا او قدن بنتي تدكا قوني هنكا دونيكا ايجا سو كردية ودن كا سيسما تبحنتي ساي حرفدي شقوين كالوغو عبوري لها اقوني هنكا صومالي دا اهدن يرادا محاوتي دانين ايجا هال عبوران وحيا بيه نرشا تدكا لوغو هرماني لها واي كريا شقوين كحفيسي دا دولاد يحايا دا هكو قومي ميانا الهن دان يرادا هال عبور
والله waa runta sax way dhalinyarada hal abuur waa leeyihiin oo hadda ma taqana waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen maxayri construction company waxa la sameeyay oo dhismo oo construction way abuureen ma taqana waxyaala badan ay ma taqana ay sameeyeen laakiin muhiimadu waa waay qofku haduu idiyaayo ama uu markasta fikirayo hal abuur kliftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inuu dhaqaalo financial support initiale waxa qofka financial support uu heliisid oo helin fikir kasta oo haayo waxa hal abuur lagu sameyn karo hal abuurka iyo dhaqaaluhu wax la socdaa
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Awale oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu warramayay wariyaha VOA da Cabdiciis Axmed Barro.
Dadka reer Kanada ayaa wali xayiraad bi ay saaran tahay safarada dibadda oo Mareykanka uu ku jiro. Dadkaasi oo Soomaalidu ay qayb ka tahay ayaa niyad jab ka muujinaya xayiraada dhanka socdaalka ee saaran kadib markii dhawaantan la soo cusboonaysiiyay xayiraadaasi. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Xayiraado marar kala duwan la soo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka Kanadiyaanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah. Taasoo salka ku haysa xanuunka COVID-19 inkastoo dhawaan uu la mamnuucay safarada dibadda ah marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah haddana socdaalka dhanka Mareykanka ayaa xiran tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020ka Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ahayd shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka markuu ka hadlayay xayiraadda socdaalka ee dhanka Mareykanka tilmaamay in dad badan ay aad ugu baahan yihiin in la qafifiyo socdaalka balse waxa uu xusay in taasi ay u sameyn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka Kanadiyanka. Ra'iisul Wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waddada saxda ah ayaynu ku taagannahay laakiin go'aanadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka Kanadiyanka ah ma ahan danaha dalalka kale. Waxaan dhammaanteen rabnaa ayuu yiri in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaan celinayo. Soomaalida dalkan ayaa aad ugu safra Mareykanka gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduuda la leh Mareykanka. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario wuxuu ka warramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan.
Culayska maalin dadka soo wajahaya ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduuda Canada iyo United States khaasatan maartay magaalada Niagara Falls saal socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah inteeda badan waxay ku tiirsanayd maaragtay dadka soo gudbaya maartanka borderka New York erida iyo New Jersey sa kooba maar Soomaali ahaanteena waxaa dareemaysaa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii noqona isku wada xirin yihiin si guud maaragta uu saameeyey dadka deegaanka si gaar ahana maaragtay Soomaalida degan inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha marka waxaan dhihi karaa culays xoogan ay arrinta iyada ah maaragtay dadka ay ku wada arrinta.
Yasiina Wikra Cali wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto ee si joogto ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan Mareykanka wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay in Mareykanku uu ahaa halka kaliya ee ay aadi jireen.
Xuseen kulli sidaad la socoto tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka Kanada iyo Mareykanka saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay Soomaalida iyo halkan Kanada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaasi xuduudka maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiib badan ay ku leeyihiin waana meesha kaliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada Yurub loo tagayo kale maadaama ay naga dheertahay Mareykanka waxa ahayd kaliya meesha kaliya noo sahlan oo aan tegi karno aan mataqaana waqtiyada fasaxa aan lasoo qaadan karno eheladii xasaatalka ku nool laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka tegi karin culays badan ayaa ka saaran oo maxaala dhinacaas ku saabsan marka culayska mid sahlan maaha waana mid aad u weyn oo bulshada reer Kanada Soomaali kaliya maahe reer Kanada oo dhan ay sugeysan xuduudda Salfuura si ay mataqaana u tallaabaan oo ay xisaabtooda iyo dadkii halkaasi ku leeyahay usoo fiiriyaan.
Marka laga soo tago in dadka Kanadiyaanka ah ay aad ugu safraan Mareykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin haddana Soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduudda la leh Kanada ee Mareykanka u aadi jiray inay ka soo adeegtaan taasoo hadda meesha ka baxday sida uu ku waramayo Cabdiraxiim Eco.
Saameynna duqdanse oo saameysay iyagana Soomaalida maaragtay oo saameysay oo anaga daku aan ka nahay oo maaragtay ehel iyo qaraab aan ku leenahay Buffalo oo maaragtay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay Buffalo maxaa yeelay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadana noo dhowaa Toronto Toronto waxa noo dhow markaa Buffalo markaa aad ii kartaa dadaal xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maareeyta maraysanka culays xoogan ayaa maareeyta muddana oo dareemaysaa waan culays jirana waay maareeyta cidnaan een dafiri karin waana dareen xoogan oo maareeyta qof waliba leh goorme arinta ayda ay furan doonta
labada dowlad ee Kanada iyo Mareykanka ayaa dhawaan cusboonaysiiyay xayiraadda ilaa 12-ka bishan June lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusboonaysiin doono xayiraadda balse ra'iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuu san marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban umuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
wadamada xubnaha ka WHO ayaa ansixiyay qorshe lagu xoojinayo qodobada ahdiga ka jawaabida xanuunada faafa ee caalamka dadka ka qayb galay kulanka WHO ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo gol gaar ah oo WHO ay yeelanayso November taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasii ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto hadii dunida uu ka dilaaco xanuun la mid ah COVID-19 xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu dunida ku dhacay 170 milyan oo qof waxaana u dhintay dad ka badan 3 milyan iyo bar qof tan iyo markii ugu horeysay xanuunka lagu arkay Shiinaha sanadkii 2019ka agaasimaha hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qayb galaya kulankaasi in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arintan isagoo xusay in heshiiskaasi uu xoojin doono hay'adda WHO ee qaramada midoobay iyo amniga caafimaadka dunida guud ahaan waxa kale oo intaasii raaciyay in wadaag la'aanta xogaha xanuunkan tiknoolajiyada iyo agabyadii kale ee muhiimka u ahaa ka hortaga iyo la tacaalida xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay shirkadda JPS ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii Australia iyo waqooyiga America isniintii shalay shirkaddan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhamaadkii toddobaadkii tagay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ee ku leedahay dalka Brazil shirkaddan ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso xalinta dhibaatadaasi shirkadda hilibka ee JPS oo ay Mareykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay talaabo degdeg ah ka qaadi doonto inay xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyay shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii tiknoolajiyada iyagoo adeegsan doona qubaro shirkada kale qaar ka mid ah dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dib u dhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka awgii sida lagu sheegay qoraalka shirkadda ma jiro cadeymo muujinaya in loo disay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryar ee la shaqeynayay shirkadan nin ku sugan bariga dalka Shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horeeyay ee xayawaan ka soo gudba una gudba bini'aadam ee H1N3 oo ah nooc ka mid ah hargabka shimbiraha waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay xanuunkan uu soo gudbo bini aadam adduunyada ninkan oo ah 40 jir ayaa ku nool gobolka Jiangsu ee waqooyi galbeed gobolka Shanghai bishii Abriil 28-keedii ayaa la dhigay isbitaal xaaladiisa ayaana hadda soo wanaagsanaanaysa sida ay bogooda internetka ku sheegeen gudiga caafimaadka qaran ee dalkaasi ma jiro meel ka mid ah dunida oo laga soo warinayo xanuunkan H1N3 oo ku dhacay bani aadamka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka dalkaasi wakaaladda wararka ee AP ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay'addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka wasiirka difaaca Israa'iil ayaa isniintii shalay iska fogaayay hadal uu sheegay taliyihiisa militariga kadib markii Israa'iil duqaysay marinka Qasa dhisme dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaaladda wararka AP iyo hay'ado kale oo warbaahineed wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato qoraal uu daabacay bogga wararka ee Channel 12 dhamaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha militariga Lieutenant General Afif Kohabi waxa uu ka soo xigtay inuu yiri ismahaasi waynu iska duminay wax yar oo shalaytaahna kama qabno. Qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka Hamas ee xukuma Qasa ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mid ah ismahaasi oo lagu magacaabo Jalaa Tower weerar dhinaca tiknoolajiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee Israa'iil. Bugwareedkan ayaa ka soo xigtay Kohabi inuu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha AP ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo gala dhismaha qabiiro dhinaca tiknoolajiyadda oo ka tirsan Hamas. Wakaaladda wararka AP ayaa ku tilmaantay arrintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee Mareykanka. Haddaba sida xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayay ayaa waxaa sharxaya injineer Cabdi Aaye oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Walaal Maxamed, waad mahadsan tahay. Sharciga xeerka sharciga ee gobolka Texas wuxuu daaran yahay ama wuxuu xambaarsan yahay qodobadan soo socda: in la xadido wax loo yaqaano drive through, waxbayn dadku markay baabuurta qaataan ee iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku boodgareeyaan, oo badanaaba midowga iyo laatiinisku aad u isticmaalaan drive-throughgaas ayaa la xadidayaa. Waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa 48 saacadood laga codeynayay inaan 48 saacadood laga dhigin. Badanaaba dadka aan waqtiga shaqada maahay ayaa badanaa ka codeeya waqtiyadaas oo kale. Waxay kaloo soo xadideen maalmaha xadda ah oo badanaaba dadka midowgu ay tagaan churchiska oo halkaa drive laga sameeyo inaan la voodgareyn kowda wixii ka horeeya. Macnuhu waxa weeyaan in lasoo yareeyo dadka voodgareeya maalinta axadda ah. Waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayay nambaradoodii oo kusoo ururiyeen meelo goobo gooni kusoo ururiyeen. Waxaa xeerkaasu sheegayaa in dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votingka ama electionka, laakiin ah dad iska magaraysa midan iyo dad iska caadiya inay ilaaliyaan votka, oo badanaa ka ilaaliyaan dadkii amba ajaanibka amba illegalka dadka u yaqaanaan. Waxay xadideen in lagu diro mails badanaaba pre-electionka, intaan electionka la gaarin 12:00 ayaa la voodgareeyaa ka hor. Badanaaba dadku waxay ku jiraan mails bay ku jiraan meelkaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka. Taasina way xadideen. Marka xadidooyinka badan oo ujeedadoodu ay tahay sidii lagu xakameyn lahaa dadka minority-gu inay vote gareeyaan ayaa xeerkan ku jira. Lasoo xeerkaasna waxaa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee Republicanka.
Texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay, waxaana jira gobollo iyagu durbooba sharciya codbixinta xadidaya meelmariyey, sida uu sharxay Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Gobollada ay ka soo la meermayay shuruucda lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobollada Georgia, Florida, Wisconsin, guud ahaan gobollada hawsha ka socoto ilaa 18 gobol iyo si toos ah uga socotaa gobollo kalena way soo socdaan.
Waan gartay marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee odhanaysay in laga xaday codadkii dadka.
Dadaalkan hadda socda, haa, waxay ka shaqa qaadanayaan doodaas madaxweynuhu qabay uu lahaa codkuwaa laga xaday, laakiin dee waxaa dib loo raaci karaa doorashadii Obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan jamhuurigu isku dayay inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay dadku codeeyaan.
Haddii aynu dib ugu noqono baarlamaanka gobolka Texas, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meelmaray sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay. وكان مركز الانجينير عبدي آي وارنتاز الشرحية
أولا الآن طوضي حالي طوضي كونغرس كوبال تكساس وها كونغرس لوكسو قبقبيني مكا كونغرس سندا وحد نمدي مكا كسعوتي قرقها هوسكا أيو في الماني لبيه تمكها بينيمو مكا لبس عضوات كهر أي حسبي الديمقراطيكو أي مكا كويشيين إني أغبحان doodii meesha ka socotay sayna uu ansixin xeerkaas markii dimuqraadi way ka baxeen wax loo baahan yahay xeerkaas inuu ansaxmo qol boqol qof oo koorami markaa inuu meesha joogan ka bixitaanka markaa xisbiga dimuqraadi uu ka baxay ayaa waxa ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo taasana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo xeer lagu dhaqmo ama gabanarku saangareyn lahaa saasana markaa kasaa u baaqatay maanta
maxay hadaba jamhuuriga sameyn karaan si toodu ay u meel marto maxaa sa dimuqraadiyinta gobolka Texas la gudboon si ay talaabadan u horjoogsadaan
aan xisbiga jamhuuriga ama republicanka iyo gobolka Texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan caadi ah ee kongreska furan waxa ay raahaa special session baa fingriska uu raahaa taasoo intaan sanad doonayna dhamaan ay doonayaan inay ku furugaan ama ku falanqeeyaan xeerkan la soo dhaafay badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaas uu baaso dan dimuqraadi waxa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo marka maxkamaduhu ay yidhaan xeerkaasi sax maaha ama taabagal noqon maayo ama wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha waa minority-ga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii iyo iyagoo la kaashada dowladda dhexe kongreska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro
markaynu gobolka Texas ka nimaadno sida ayaa xadidaadan codbixinta lagu sameynayo ee gobollo dhowr laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saameyn kartaa mar kale cabdiraxmaan takhalo ku sugan gobolka Minnesota
waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa codbixiyaashiisa salow ah dad yooga laga tiri badan yahay hadday yihiin dadka madowga ee Mareykanka oo dhashay hadday yihiin dadka soo galootiga ah jinsiyadda Mareykanka ma kasan baqaatay marka maadaama shuruucdan la meel mariyay ay iyaga si gaar ah u taabanayso waxay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo haday heer federaal tahay iyo haday heer state tahayba
dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan hadda uu jamhuurigu wada ay booga hore uu dalkani soo maray damqayso
taariikhda Mareykanku xadidda codayntu waa wax la ayni ah dalka Mareykanka intuu jira wey Mareykanku markii uu bilowday waxaa cod ka bixin karay oo keliya nin cadaan ah oo haysta hanti xataa kuma jira ninka cadaanka ah hantida haysan muddo yar kadib waxaa la meel mariyay in ninkasta oo cadaan ah uu cod bixin karo dhowr boqol sano kadib adigu dagaalkii shaqeeya Mareykanka waxaa la meel mariyay ninka madow inuu cod bixin karo qarnigii labaatanaad bilowgiisiina waxaa la meel mariyay dumarku inay cod ka bixin karaan hase ahaatee waxaa jirtay wax u dhexeeyay oo lagu magacdaray Jim Crow era oo waqtiga laga soo noqday dagaalkii shaqeeya shuruuc la meel mariyay oo dadka madowga ah waxtar u lahaa kadib tagayay oo wiiqay kaasa marka wuxuu dhaliyay in malmarintii qofka madowga codkiisii xaqi la siiyey caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu gobolada weliba khaasatan gobolada koonfurta Mareykanka dhaca ay malmariyeen kuwaasoo ku qasbay qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaar ah inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay waxyaaba noocaas ah xisaab adag oo aynu ka dhixi karaynin in la hordhigo taas waxay soo socotay ilaa iyo 1965 markii la meel mariyay shuruucdii loogu magacdaray Civil Voting Rights Act madaxweynihii Lyndon Johnson waqtigaas uu saxay kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah marka 65 laga bilaabo ilaa iyo doorashadii madaxweyne Obama shuruucdaasu waa la isku dayay in la dacdoceeyo laakiin way soo najaxday doorashadii Obama wixii laga bilaabay haddaba howlaha ay soo cusboonaadeen haddana waxaa tii ay fikran qaadatay Trump markii meesha laga saaray oo faadixooday in la gacan bidixiyay oo doorashada xabaar ku dhacday, taas oo aan wax xadeena meel looga helin.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliyay sharciyo xadidaya codbixinta dadka Maraykanka, kuwaasoo loo arko in saameyn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuurahaasi Maraykanka Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka Soomaaliya. Ma waxaa lagu gelayaa nidaamka 4.5-ka, mase waa nidaam u baahan in dadka Soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qaybgalaan dowladda soo socota? Hayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka 4.5-ka oo ay dad badani cadaalad darro ka tabanayaan, marka la eego qaar badan oo bulshada Soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda, iyo maamul wanaaga iyo Suud Balaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha, isaguna ka faallooda ku nool waddanka Maraykanka balse haatan jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Suud Balaad.
Wariye Yaasiin Ciise Wardheere iyo magarnaysa baahda v o ada ayaa u maadsantihiin maanta doodan gaaban aan nagu martiqaadeen anigii walaalkayga Dr. Fuad. Aad baan u faraxsanay inaan soo booqday. Haddii su-aasha aan ku socdo oo ahayd Soomaaliya qaabkee iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan, waqti aad u adag bay joogtaa Soomaaliya, meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin, oo haddii la noqdana ma garanaysaa waddanka uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub, haddii hor la aadana in hal iyo aad looga taxadaro u baahan. Waana waqti aad u adag oo dee qof walbu isha ku haya, hadday noqoto caalamka Soomaaliya daneeyo iyo ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad tiri ma 4.5 baa lagu gelayaa mise nidaam Soomaaliya oo dhan ka qayb gelinayo, horta 4.5-ka hal unbaa loo arkay oo Soomaali markii si lagu mideeyo la waayey unbaa la yiri bal qabiilkii aa u marno cidcidaa u kala saarno. Maybe dee in ma garanaysaa markaas dadkii keenayay ay kala hayeen dan hoose, laakiin waa un nala mariyo qabiilkii 4.5-kaasuu nagu soo galay. Adigoo wariyarug cadaana saa sheegta, dadna way ku bulaaleen, dadna way ku dulman yihiin, laakiin maanta asaga unbaa na hor yaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa, wax kale oo aan hayna ma jiro.
Dr. Fuad Axmed
Xuseen, Yaasiinow, bahda v o a iyo ka qayb galahaba iyo dhegeystayaasha inta wa salaamaya marka koowaad. Marka labaad, waxaan leeyahay maantay doorashadii waa la jiheeyey isagoo madaxweynaha u yid madax ra-iisul wasaare Roble. Sidaasoo ay tahay, waa weli waxaa moodaa in 4.5-kii in lagu geli doono, laakiin 4.5-ka shay aniga waxaan oran lahaa shay wanaagsan ma aha. Labadii xukuumad oo isa dambeeyey, xukuumadda maanta jirta tii ku horeeyday iyo tanba, labadaba waxay ahayd mandate ah in ay weliba tan dambe hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd, laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa loo gaari waayey. Marka shaygaas la yiraahdo 4.5-ka waa wax 20-kii sano iyo xoogaagii ugu dambeeyay Soomaaliya jaha wareeriyay, shay wanaagsanna ma aha. Haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirkii hadda ugu dambeeyay oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen, wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yiraahdo 4.5-ka xukuumadda hadda lasoo dhisi doono labada bilood kadib, in roadmap ayay keeneen qariirad loogu gudbi doono systemkan qariban oo Soomaaliya kala irdheeyey oo qabaa'iladii iska hor keenay. Marka waxaan leeyahay alla idinkiis inay miro dhali doonto September 2023 ilaa agagaarkaasa loo qorsheeyey. Marka allana waxaan ka baryaynaa in uu kii taabagala noqdo heshiiskaas.
السود عراد ضد بدر الصوماليات أي وها أي ولي كولع سين سدا دكتور فؤاد وشيقيو 4.5 وقت يرمي أن لغة قد بكرين هبا لغة قال هده
4.5 كورتا إن لغة قد بويات كانتون تا because مالين با وحبا برنسا مقتهي داد كي صوماليات 4.5 كان هدا داد وحو أركين إنه وحكو هلان dad waxa uu arkay inay ku dulman yihiin dad ayaga marka hore dulmana oo minority aha oo la dhigi jir waa laga tirbadan yahay anim aaminsan Soomaali kara tala badan tahay ma aaminsan kala sareeyso laakiin qabiilkii 4.5 ka dadku wuxuu yahay qaar rubcaad tii qaar muskiilatiin qaar nakiilatiin dad baa wuxuu kula yihiin ba anaga dad la yeeso dad la dhibo dad waxba la siinna aheen 4.5 baa noogu horeeyay kursi aan fariisanaba squad sa u qancinaysa marka wixii complicated baa laga dhigay wixii waxa laga dhigay wax isku xiran oo cid furfuri karta jirin hadii in la furfuro loo baahdana waxay u baahan tahay Soomaali aqoonyahankeedii culimaadinkeedii siyaasiyinteedii dhalinyaradeedii magarnaysa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qancsanahay dhahayo waan ku baabacsanahay sidii oo gudubnaa laakiin maanta la joogo iyo waqti dambe ee madaxweynaha soo socdaba aniga uma jeedo in laga gudbi karo because runtii in la isku sheego fiican waxa la realityga iyo waxa meeshii yaalo in la isku sheego way moqtay 4.5 ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu qaabaysan yahay from Ra'iis Xuseen Ra'iis Kambooni 4.5 waa lagu qaybiyaa so waa in dawladda soo socota haday dhacdo horta dawladda in doorasho dhacdo waa arag doorasho wax laga marwaa aragtay oo dhibka qabiiladii il si loo kala furfuro la garan way in doorasho dhic way 8 bilood isku qataarna hadda siduu walaalkii Faad sheegay maadaama la yiri ra'iisul wasaarihii qaranka la wareegay oo hawsha wadayo inuu meel kale ku wado mid inta halka wado heeso waa 4.5 markuu ku wado aqoonyahanka Soomaaliyeed ee generation ka hadda soo baxay jiilkan cusub ee magarnaysa aqoonta leh inay la imaadaan aqligi oo aqligi ilaa lagu maneystay ee dhahaan how can we intee ka aadinaa halkan saas ay wax uga baxaan laakiin hadda dadkii keenay oo generation ka hadda qaarkood dhamaanayaan inta badan way dhinteen dadkii in bakaas shirkii 4.5 lagu keenay artikii qayb galay inta badan way dhinteen jiil cusub soo baxay jiilkaas ee u taala marka ilaa adduunka jiil walba jiil u badbaadiya jiilkaas 4.5 kan dadkii xaq bay u arkayeen wuxuu arkayeen wax oo meel lagu gaari karo oo dowladnimo waxa ku soo gaarnay in la isdoorto dawladda ugu dambeysa hadda madaxweynaha lagu doortay Muqdisho so in bal aan aqli la keeno 4.5 oo ku soo meel gaarnay hal xumaade ilaa Soomaaliya ma maaday waxa la dawladda ay dhaamta sana 4.5 waxa ku soo gaarnay waxa lagu dulmanaadaba sidee ugu gudubna waa anaga aqli noo yala Soomaali
aniga waxaan arkaa 4.5 hadii markii hore xal la mooday inuu ahaa xal badal ku dambeeyay marka waxaan oran karaa in laga gudbo 4.5 kaas sida hore u sheegay dawladdu hore iyo xukuumadda maanta joogtay inta waa taaba gelin waayeen arimo jira awgeed haddana maanta waxaan leeyahay system kan waa system dulmi ku saleysan maxay yeelay meel kasto hadda waxa afartii sawir soo taagto heshiis sax ah ay waxa mooda inay dad hawl dhinac ka raranayta ayadoo aamudo qabaailada qaar ama qabaailada waaweyn ayagoo inay ku dulman yihiin qaarkood oo miiska ay ka maqan yihiin heshiisada hadda ugu dambeeyay waxa moodaa in la yiraahdo marka qaar dadka durahaya oo sida dhalisha xaqqa ku saleysan ay markay dhalilahayaan waxa moodaa in la leeyahay qabaailada qaar maqan qabaailadii qaar masiirkooda aaway sida hadda qabaailada ay ugu badan yihiin dadka ka soo jeeda waqooyi oo kale shirka hadda ugu dambeeyay oo ka dhacay Muqdisho oo engineer Roble uu ra'iisul wasaaraha uu daadihinayay asoo madaxweynaha u idmaday aaway qoysaska qaar aaway mathaladood aaway meeshii masiirkooda looga talinayay miyay fadhiyeen marka waxaan oran karaa system kan 4.5 ka shay wanaagsan maaha lamaana oran karo Soomaalida asagii yaabsii kala fadilahay marka meesha maanta waxa loo baahan yahay in loo laabto dib u heshiisiin Soomaaliyeed kadib markii dib u heshiin Soomaaliyeed dastuurka in la dhameystiro dastuurka markii la dhameystiro kadibna la aado sidii looga shaqeyn lahaa bulshada lagu midayn lahaa oo nin kastaba uu codkiisa uu ku ciilbixi lahaa waxa midayn kara oo kaliya in loo celiyo awoodda shacabka oo qof kastaba uu codkiisa la soo shirtago uu doorto matalaadii siyaasadda ku matalaa qof kasta ayaa matali kara ma aha sheyga xalka ama wanaaga ama bilaadnimada ama islaanimada ku jirto ma aha inuu ku matalo nin qabiilkaaga laakiin waxay tahay inuu ku matalo qofkii u wajahayn kara qaranka dadnimada diinta wadada saxda ninku ku hoggaamin kara ayaa la rabaa inuu ku matalo
een ugu tabayntii suud qolaad waad arkaysaa labadiinoo ma kala fogaadin marka la eego in 4.5 uu cilad yahay balse qaabka looga gudbi karo oo soo koobaya maxaa halka waragta
een qaabka loo gudbi karo horti soo sheegay een walaalkayga 4.5 waa system wadad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaasaa la imaaday adduunkan waxaa ka jira in legacy laga tago hebel waqtigaasuu soomaaliya xil u hayn jiray legacygaas ka tagaa mucasa lagu xasuustaa waxaa u baahannahay hogaamiyihii waxaan waa lagu soo gudbay dad baa legacy u tahay oo waa lagu soo caanmaalay waxaa u baahannahay hogaamiyihii intuu magaranaysa soomaaliya imaado dhihi lahaa waraniga xalkii looga gudbi lahaa 4.5 keena saa sheegtay qabiilka gabadhii maxay tiri aqoon-yahaanada aheyd maalinkii doorashadu soo dhammaato oo aad gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuuma keenaye haddii aad hogaamiye fiican dooratay baad helaysaa noolal iyo cunto iyo highway iskuullo waa marka isku meelaa imaaneynaa qabiilka dad qof agender wato oo meel ku gaaraya meel ku tegay qabiilka ma garanaysa hanka qabiil ha dhaafo waa maqlaysay waaninta soomaalidaayiin so waxaa halka u yahay in soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilkan laga dhaadhiciyey in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka soomaaliyeed inay xaqiisa la siiyo soomaaliya o dhanna xaqeeda ay ku heso ayadoo soomaaliya dhan dib heshiisiinsaa sheegtay ee gashi oo ay midaysan tahay qabiilkaana waa lagu soo gudbay ilaa weligiis laguma qataarnaan karee xal aanaga la imaana xalkane kulligeena soomaaliyu noo yaalla
ad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahayd doctor fuad axmed xuseen oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna u ololeeya barnaamijka dooda gaaban inta ayuu ku dhanyahay labaduba waxay joogaan magaalada nairobi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
haatanna dhegeystayaal nala dhegeysta heestan dabacsan
idaacaddii galabnimo waa naga intaa waa cabdulqaadir maxamed mursal iyo sahre cabdi axmed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo